1726. Tjálan gerast sjálfstøvu. Í 1776 tóku samændustatnir í Amerika sjálfstøyri frá Bretland. Fyrst í 19. öld voru þeir sponsku og portugísisku tjálandinni í Amerika sjálfstøvu. Í Asia og Afrika lótu tjálandaveldinni ekki tjálandinni frá sér fyrir en eftir sætna heimsbardega sum endaði í 1945. Nú að döfum svo að sía öll gómul tjáland voru sjálfstöðu státtur. Negv tarra hefa tó fram við sterk bónd við fyrrverandi móðurlandi í Európa. Og flestu tarra lífa framvegis af að flytta út rávörur til Rúkland. Men í langri tói er prúsurinn á rávörum fallin og samstundis mú landinu gjalda mæra fyrir þær útnávörur sum þeir flytta inn. Negv fyrrverandi tjáland hefa stóra skuld og múi gjalda bankun í Europa, Norra-Amerika og Japan hua rentu. Negv tarra eru eisen bundin av hjálparvætingun frá þamu rúku londinu. Ta at bundinskapurinn soleiðis heldur fram verður ofta nefnt nýkolonialisma. Teksturinn til myndina. Angola hefur verið fyrir stöfum krutje til fyrir kortum. Ymsir bölkar í landin hafa krutjast um áttu fyrirverandi tjáveldinum, Portugal. Bölkarnir voru stúlægir af ymsum London, sum sáu sér að möguleika að fóa lút út í stóra náttúrurútstöminum í Angola. Úrslíti að landi sunt og sóra og að fölkje hefur verið fyrir stórun lúgingun, mittlega annað af landmínun.